Падишалар ақында дөрінжі кітап, егірмінжі бап. Шукунлері хиския ағыр хасталанып, олун тошегінде ятқанда, оңа Амоц оғлы Ешая пейғамбер келді ве, «Евіңдекілеріне васиятыңны қалдыр, сен олежексің, түзелмейджексің», деді. Хиския диварға айланып, Раббыге дуа етіп, «Е, Раббы, мен сенің оғынде насыл садықлықнен ве бұтын юрегімнен саңа беріліп юргенімні әсілі. Сенің оғынде яқшылық яптым», деп, аджы ағылап башлады. Ешая да шиырның ішінден чықмазданы вел, Раббы оңа бойлы деді. Артыңа қайт та, Хискияға халқымның үкімдарына шойлы айт. Раббы, бабаң Дауытның Алласы бойлы дей. Мен сенің дуаларыңны ешіттім. Қоз яшыларыңны көрдім. Мен сені тедавиле жегім. Үшінші күні Раббының сарайына кетеджексің. Омырыңе да 15 йыл қоша жағым. Сені Вешу шиырны Ашур падишасы қолындан құтара жағым. Озым үчін, Вехулым Дауытның хатыры үчін бұ шиырны қорчалай жағым. Соңра Ешая, бір тогерек басылған инжир алыңыз, деді. Алып оны чибанына қойдылар, ве о түзеліп кетті. Хиския Ешаядан, Раббы мені түзелтеджегінің ве мен обырсы күні Раббының сарайына бара жағымның насыл әлеметі бар, деп сорады. Ешая оңа, мына саңа Раббы айтқан сөзіні еріне кетіреджегі аққында әлемет. Көлге 10 басамақ ұзансын ма, 10 басамақ қысқартылсын ма, деді. Хиския, көлгеге 10 басамақ оғге ұзанмасы қолай. Йоқ, көлге 10 басамақ артқа қысқартылсын, деді. Шу вақыт Ешая Раббыге мұражаат етті. Ве Раббы ағазының мердвенден түшкен көлгені мердвеннің 10 басамағына қысқартты. О заманда Баладанның оғлы Меродақ Баладан, Вавилон падишасы, Хискияның хаста олғанын ешітіп, оңа мектуплер ве бақшыш йоллады. Хиския елчілеріні қуаншынен қаршылап, оларға евінің хазинесіні көстерді. Алтын күмішні, қоқылы отлар ве теміз яғларыны, сіля ханесіні ве хазинесіндегі ершені көстерді. Хиския евінде ве сайып олған ерлерінде оларға көстермеген бір шиы қалмады. Ешая пейғамбер Хиския падишаға келіп ондан, «Бұ адамлар нелер айттылар? Олар саңа қайдан келділер?» деп сорады. «Узақ мемлекеттен, Вавилондан келділер?» деп жевап берді Хиския. «Евіңде нелер көрділер?» деп сорады Ешая. Хиския, «Евімде олған епс шейлерні көрділер. Хазинемде оларға көстермеген бір шей қалмады?» деді. Ешая оңа, «Раббының сөзлеріні діңле. Ойлы күнлер келеджек ки, евіңдегі бүтін шейлеріні ве бүгінге қадар бабаларың топлаған шейлеріні Вавилонға алып кетеджеклер. Бір шей қалмайджақ», дей Раббы. «Сенден доғған оғылларыңны алып, Вавилон падишасының евінде хызметчілер япаджақлар», деді. Хиския Ешаяға, «Сен Раббыден кетірген сөзлер яқшыдыр», деді. Соңда қошты, «Ич олмаса, менім күнлерімде тыншылық ве аманлық олажақ». Хиския аққында башқа шейлер, оның қараманлығы, насыл хауыз япқаны, вешерге су кечірген аққында, Ехуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Хиския кечініп, баба дедилеріне қошылды. Оның еріне оғылы Менасше падиша олды.